Tvář vody je neobvyklá pohádkově laděná romance mezi němou uklízečkou Elizou a podivuhodnou vodní bytostí. Tajemné monstrum drží americká vláda v uzavřené laboratoři s cílem podrobit ho brutálním experimentům. Takový scénář ale Eliza nepřipustí a s pomocí svých přátel vodního muže osvobodí. Soupeřem je jim ale bezohledný a ambiciózní vládní agent Strickland. Režisér a scenárista Guillermo del Toro o Tváři vody hovoří jako o svém životním projektu, což potvrzují taky četná ocenění, která film už stačil získat. Jestli je taková pověst oprávněná, pro dnešní reflexe zhodnotí Ondřej Pavlík.
Mexickému režisérovi Guillermo del Torovi se konečně podařilo to, co jeho generačně spříznění Amigos, Alejandro González Iñárritu a Alfonso Cuarón dokázali už v předchozích letech. 13 nominací na ceny Akademie pro snímek Tvář vody je téměř jistou předzvěstí velkého Oscarového sukcesu, tedy něčeho, na co Del Toro doteď nebyl vůbec zvyklý. Dává proto smysl se ptát, co za náhlým obratem v kariéře tohoto bodrého zavalitého sympaťáka stojí. Del Toro se vždy profiloval jako zručný realizátor fantastních námětů, přičemž řada z nich, Ďáblova páteř, pokračování upírského filmu Blade nebo gotický purpurový vrch, vydatně čerpala z hororových konvencí. Když režisér dostal příležitost pracovat s většími rozpočty, upsal se dvojdílné adaptaci komiksového Hellboye nebo si plnil své klukovské sny ve velkolepém blockbusteru Pacific Rim Útok na zemi, navazujícím na tradici japonských monster filmů a seriálů o bojových robotech. To vše jsou přitom typy snímků, které se s akademiky spolehlivě míjejí. Jsou zkrátka považovány za příliš nízkou, nedospělou a v jádru brakovou zábavu, která má daleko do oduševnělého umění, typicky oceňovaného na Oscarech. V Tváři vody Del Toro na jednu stranu dále rozvíjí svoji fascinaci nad přirozenými příčerami a dalšími pokleslými motivy. Snímek by se dal považovat za remake 50-kového amerického hororu Netvor z Černé laguny, v němž se rovněž tým vědců zmocní humanoidního obojživelníka původem z Amazonie. Stejně jako v tomto filmu, i v Tváři vody se mořský muž zamiluje do lidské ženy, tentokrát němé uklízečky Elizy. A stejně tak je tu největším monstrem nikoli samotný netvor, nýbrž vykořisťovatelský člověk, který živočicha pod záminkou vědy a pokroku brutálně vytáhne z jeho přirozeného prostředí. Nepřehlédnutelné hororové prvky, jako amputované prsty valející se v trtolišti krve nebo ukousnuté kočičí hlavy, ale Tvář vody na druhou stranu propojuje s uhlazenou, kultivovanou poetikou svérázných, lehce vyšunutých romantických filmů. Eliza předvádí uhranutému netvorovém muzikálu vík tanec s koštětem, jindy za zvuků konejšivé harmoniky zasněně hledí z okna autobusu. V těchto momentech snímek nejvýrazněji připomene divácky vstřícnou tvorbu francouzského režiséra Jeana Pierre Jeuneta, konkrétně jeho nesnesitelně milou, kouzelně abnormální romanci Amélie z Montmartru. Pro Oscarový úspěch Tváře a vody je ale možná ještě důležitější to, že jde otevřeně vstříc současným liberálním hodnotám. Politické přesahy jsou přitom další věc, která se v Del Torových filmech dosud vyskytovala spíše jen latentně. Zřejmě nejvýrazněji pak v kritikou vřele přijatém Faunově labirintu, kde magicko-realistický příběh 12-leté dívky režisér zakořenil v hrůzách frankistického Španělska. V Tváři vody, situované do období studené války, se však Del Toro poprvé systematicky vyjadřuje k americké kultuře, jejím posedlostem a ideálům. Podle melodramatické logiky jsou tu postavy poměrně čitelně dělené na ty, které jsou všelijak utlačované, minoritní a schopné soucitu, a na ty, které zosobňují dominantní řád a vynucují si jej zcela bezohledně. Na straně outsiderského dobra, tak kromě Elizy s hispánským příjmením Esposito, stojí i její černošská kolegyně nebo postarší homosexuální soused Giles. Straně zla pak vévodí démonický plukovník Strickland, který se k personálu tajné laboratoře chová majetnicky a přezíravě a zajatého mořského muže neváhá týrat bolestivými elektrošoky. Tvář vody přitom nezůstává jen u jednotlivých hrdinů či padouchů, ale zároveň se odpoutává k širší společenské kritice. Fašistického Stricklanda, mezi jehož oblíbené čtivo patří motivační příručky, snímek překvapivě odhalí jako patriarchu klasické nukleární rodiny s domácností vybavenou jako z dobového katalogu. Když si později Strickland kupuje pod nátlakem úlisného prodejce nové auto, je to jeden z drobných poukazů na všudy přítomnost konzumu a autopujícího vlivu reklamy. Film tak proti sobě staví nejen skupiny postav, ale také obecnější hodnotové rámce, sounáležitost, ochotu a nepředpojatost proti sobeckému, xenofobnímu a materialistickému jednání. V jedné ze scén sleduje Eliza na návštěvě u Gilesa televizi, na které právě běží zpravodajské záběry z násilného zásahu policie proti černochům. Giles rychle připne na jiný kanál se zábavným programem a úlevně si vydechne. Tvář vody sice empaticky zaujímá perspektivu obětí, ale současně stejně tak přepíná mezi znepokojivými výjevy a pohádkovým únikem. Problém jinak dobře míněného a svižně odvyprávěného Del Torova filmu přitom není, že by byl snad politicky korektní, ale že na jedné straně odsuzuje naivní eskapismus a současně jej sám ve vrchovaté míře nabízí.
Říká o filmu Tvář vody Ondřej Pavlík. A Ondřeje, tímto vítáme ještě ve studiu, aby jsme si popovídali nejenom o Tváři vody, ale i o širších obrysech tvorby a filmografie Guillerma del Toro. Ty jsi zmiňoval v té recenzi i další filmy tohoto režiséra. Zazněly tam tituly jako Ďáblova páteř, nebo Faunův labirint, nebo Pacific Rim. Na který z těchto předcházejících filmů podle tebe Guillermo del Toro navazuje ve Tváři vody nejvíc?
Tak já myslím, že na ten Faunův labirint, ono to tam možná trochu zaznělo, ale to je jednak film, který má vlastně ve svém centru hrdinku, ženskou hrdinku, to je teda mladší hrdinka než v případě té Tváře vody, ale zároveň je tam i ta snaha vlastně o nějaký politický přesah nebo nějaký víc společenský přesah. Del Toro to tam má jinak takové víc skryté, ale tady je to poměrně teda explicitní s odkazem na ten fašismus ve Španělsku. A zároveň to jsou oba filmy, které právě výrazně zabudovaly jak u kritiků, tak i u akademiků. Vlastně Faunův labirint byl nominovaný na zahraničního nebo cizojazyčného Oscara tenkrát, že byl mluvený španělsky. Tak ten Oscarový úspěch do jisté míry se tam kopíruje u obou těch filmů, zatímco u těch jiných vlastně ne, protože to jsou často víc takové čistěji žánrové filmy nebo filmy, které prostě směřují hlavně do kin, blockbustery a které už na těch Oscarech tolik nebudují.
Pokud máme věřit samotnému Del Torovi, tak ten Tvář vody staví do takové jedné linie právě spolu s Faunovým labirintem a s Ďáblovou páteří. Pro něj to jsou filmy, které spolu tak nějak jako víceméně souvisí. A sám režisér o tom filmu, vlastně o Tváři vody konkrétně, hovoří jako o svém životním projektu, jako o něčem, co prostě k čemu doteď směřoval. Což samozřejmě je zapotřebí vždycky číst trošku kriticky, protože režiséři rádi zveličují nebo propagují ten film podobnými prostředky. Vidíš tu podobnost právě s Faunovým labirintem i ve smyslu toho, jak Tvář vody pracuje s žánrem pohádky nebo fantazie?
Do jisté míry ano, ale on ten Faunův labirint přece jenom v tomhle směru možná funguje trochu jinak. Ty nadpřirozené motivy, jako ty zvířata, netvoři a ten faun, jsou tam podle mě víc trochu jako takový ten svět toho úniku té mladé hrdinky, která se z toho právě z té drsné reality, teda toho Španělska vlastně za druhé světové války, kde je tam ten její otčím, jako ten vlastně taky takový násilný člověk, despota, tak z toho vlastně ona uniká do toho pohádkového světa, který je taky krutý, ve kterém se taky zrcadlí ta válka, ale zároveň tam to představuje určitý jako taky únik. Ale v té Tváři vody to tak úplně není. Tam ten netvor skutečně existuje, ten mužský muž. Jo, není to žádná úplně představa, ale prostě reálná bytost, která navíc s tou hrdinkou teda potom opravdu se dostane do intimního kontaktu. Takže já si myslím, že tam to funguje trošku jinak a kdybych teda zase se měl vrátit k těm takovým významovým přesahům, tak já si myslím, že ten mužský muž v té Tváři vody víc by se dal číst jako takový imigrant, uprchlík, jako oni ostatně říkají, že ho vytáhli z té Amazonky, takže tam se vyloženě nabízí ta paralela teda s nějakým člověkem, buď z Mexika, nebo třeba z Jižní Ameriky, teda přitaženým za vlasy do té Ameriky a na kterého je teda nahlížené nějak jako xenofobně a tak dál. Takže funguje to jinak, ta pohádková nebo ta nadpřirozená vlastně vrstva v těch obou filmech, to asi fakt je potřeba posuzovat teda konkrétně, z čeho to vychází. Faunův labirint spíš možná z řeckých bájí a pověstí a z toho evropského kánonu, řekněme, a Tvář vody opravdu víc teda navázaná na ty padesátkové horory americké. On prostě souvisí s tím, že Del Toro tam víc pracuje prostě s tím hollywoodským a americkým kontextem.
Pro mě osobně jsou důležité ve Tváři vody i takové ty sebereflexivní filmové momenty, kdy například ta hlavní hrdinka Eliza bydlí nad kinem, odkud se nesou zvuky až k ní do bytu a kde se promítá film The Story of Ruth, takový výpravný biblický epos z roku, myslím si, 1960. A v televizi právě spolu s tím svým sousedem Gilesem se dívá na filmy s Betty Grablovou, s Carmen Mirandou nebo s Shirley Temple. A sám Del Toro ten film taky charakterizuje jako de facto monster horror, který by natočil Douglas Sirk, další právě z těch ikonických amerických režisérů, který točil své vrcholné filmy v 50. letech. Jsou tyhle ty odkazy, tyhle ty vědomé, přímé odkazy nějaké novum v Del Torově tvorbě nebo tady byly vždycky?
Teď si asi nevybavím úplně všechny ty filmy, ale mám pocit, že co se týče americké nebo hollywoodské popkultury, tak ta Tvář vody je v tom právě asi nejokázalejší, nebo je to tam nejvíc vidět. Myslím si, že to je taky věc, která funguje na Oscarech. Ve chvíli, kdy se ten filmař nějakým způsobem vyjadřuje k Hollywoodu a třeba i kriticky, to je jedno, ale vlastně tím spíš, jako když je to kriticky, tak vlastně tím líp, tak ti akademici na to velice slyší. Povedlo se to takhle třeba i právě Alejandru Gonzálezovi Iñárritovi s jeho filmem Birdman, kde taky vlastně tam byly, teda to byl vloženě velmi sebereflexivní film, tak vlastně dostal taky Oscara potom za nejlepší film. V kontextu Deltarovy tvorby, nevím, asi ne, mám pocit, že to tam vidím takhle prvně v takové míře. Je to zvláštní, jak s tím pracuje. Mám pocit, že na jednu stranu je to taková dvojznačná věc. Prostě v jednu chvíli tam vidíme teda ty nejrůznější muzikálové vložky nebo ty pořady v televizi zábavné, kde, nebo ty filmy, kdy se na to ty postavy přepínají, aby teda neviděli vlastně tu tíživou realitu, třeba ty protesty nebo ty zásahy proti těm černochům. Takže to tam je jako takový eskapismus, ten útěk prostě z té reality. Ale na druhou stranu ten film se těmi filmy skutečně inspiruje a právě jak jsem teda potom tam říkal v závěru, mám pocit, že taky nabízí vlastně podobný takovýhle hollywoodský vlastně únik sám vlastně o sobě, takže je to zvláštní, je to velice jako paradoxní vztah k těm filmům a takový jako láskyplný a zároveň teda kritický, takže taková ambivalence tam je a je to zajímavý, určitě by se o tom dalo díl mluvit ještě.
Ta sebereflexivita může být do jisté míry dvojznačná, jak jsi správně zmínil, protože v tvé recenzi zazněl odkaz na tvorbu Jeana Pierra Jeuneta a na jeho film Amélie z Montmartru a ono se skutečně stalo, že Jeunet před nějakými 4-5 dny se ozval, že v případě inspirace jeho filmem Delikatesy zašel Del Toro v Tváři vody možná až moc daleko, že nejde o citaci, že nejde o poctu, ale přímo o plagiát, který režisér jeho schopností de facto nemá zapotřebí. Cítíš to podobně, nebo se to dá vlastně předpokládat, protože přece jenom jsou si ty jejich styly dost podobné. Oni oba inklinují k podobným fantastickým žánrům, je to taková hodně bohatá až hračičkovská výprava v něčem.
Oni jsou podobní filmaři, já myslím, že v tomhle směru určitě teda je to vidět v té Tváři vody. Tam k tomu dopomáhá do jisté míry i ten soundtrack právě, který zapojuje takové ty harmonikové motivy, které se spojují často právě s těmi francouzskými filmy Jeana Pierra Jeuneta. Takže tam těch průniků jako z hlediska té poetiky a té práce s takovou tou milou nekonvenční romancí a životem té hrdinky, který je poměrně teda takový neúplně výstřední, ale takový vlastně zvláštní, specifický, ona je prostě sama, je němá a tak dále. Tak určitě tam průniky jsou. Na druhou stranu, nevím, jestli můžeme omluvit úplně o plagiátu. Já mám pocit, že někteří takoví ti méně úspěšní filmaři, Jean-Pierre Jeunet vlastně je takový filmař, který už je za zenitem. Vlastně dneska nikoho moc nezajímá. Guillermo del Toro je na vrcholu, teď prostě nominovaný na 13 Oscarů. Tak mám pocit, že ze strany těch filmařů, kteří se hlásí o to, že někdo dělá plagiát jejich tvorby, tak že to je spíš taková snaha se trošku zviditelnit a přeživit na tom úspěchu. Je to asi těžko říct a myslím si, že tam je spousta náhodných nějakých třeba průniků a třeba to není prostě plagiát záměrně.
Hlavní roli ve filmu stvárnila Sally Hawkins, která mě už dřív zaujala v asi nejveselejším filmu Mike'a Lea, Happy Go Lucky, nebo ve filmu Maudy, kde vlastně taky stvárnila titulní roli. Jak její výkon ve Tváři vody hodnotíš?
Ten výkon určitě musí se spolehat víc na tu mimiku a na ten jakoby nonverbální projev, protože ta postava je němá, takže v tomhle ohledu je to možná v něčem těžší, ale zase v něčem větší výzva nebo šance upoutat pozornost na ten svůj herecký výkon. Já musím říct, že Já jsem tu roli bral tak jako v intencích toho filmu, že tam přirozeně zapadá, že nijak zvlášť podle mě nevybočovala, nestrhává na sebe úplně pozornost a naprosto dobře funguje v rámci toho, jak je ten film vyprávěný. Teda myslím si, že tam ani nedostává vlastně žádný velký prostor pro nějaké teda okázalé herectví nebo něco, co by vloženě na sebe prostě poutalo tu pozornost. Takže za mě jako v pořádku, nejsem si úplně jistý, jestli to je prostě na hereckého Oscara.
Tvář vody je teďka v pozici Oscarového favorita, protože má 13 nominací a už několik cen, které můžou vlastně předznamenávat Oscarový úspěch. Myslíš, že to tak skutečně dopadne, že Tvář vody bude vítězem Oscarů?
To se vždycky strašně těžko typuje. Tak loni vyhrál ten Moonlight jako vlastně černošská queer romance nebo queer film, tak to je velký překvapení. Vlastně porazil La La Land. A Tvář vody určitě šanci má a ona v sobě vlastně kombinuje, jak už jsem teda i zmiňoval vlastně v té recenzi, takové dva minimálně přístupy nebo věci, které hodně rezonují u akademiků, a to je teda jednak ta sebereflexivita s ohledem na ty filmy a na ten Hollywood a zároveň ta aktuální jakoby společenská problematika, která sice se tam jako objevuje v té linii té studené války, vlastně v historické, ale vlastně rezonuje dodnes, nebo rezonuje hlavně dneska, jako otázka imigrantů a homosexuálů a práv prostě menšin. Jako ten film je v tomhle teda hodně jasně prostě říká, na čí stranu se staví. A takže myslím si, že tu šanci má, já myslím, že je dost pravděpodobné. Já jsem se díval na nějaké sázkové kurzy a ten film má teda hodně jako velký náskok před těmi ostatními, takže je dost pravděpodobné, že vyhraje třeba i tu hlavní cenu, ale těžko se to typuje takhle s předstihem.
O Guillermu del Torovi, jeho novince Tvář vody a o jejich šancích v rámci letošního Oscarového klání jsme hovořili s Ondřejem Pavlíkem. Díky.
Taky děkuju.